Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Nyanda mununi olukera furubacha ale talila fonction publique samba flamwa ale ni sabakunu bara ministeri oyo obo oma kasababa ke yurugu ye. Mali la demsenu olukoni meka unyeshi farikulo nyanja mume ule karate unanyongwere ulu mahmune la okuna mbinadi au mani kunafundi nko nana. Dunanchi mmeka kekonu weriko ufe ni watina ode mifinali okoni unadaele shini arabadu lakula shirikala uye ayida kafokuni dunantamu nufleni ku anagile ku wa kubali na ku ulu nake akonana nine ibi bakuruba uye dobe na faramunu kakulu wala wala au yesoni salisi ugofe ndeko ukarafibe salimju warabulu. Siwa tamani la mbao fulini tanunika nyeshi obi la jene nkilingi nama inafombora kafo au yana bakurubaye la chugu mina bara ministri aliko niye ayira kafo nina sanko nana samba flamuwa alini saba nyuanda mununi ulukera kanyeshi furubacha aliko ni taluma no ye function publiki ko ukoni ayo ubo ama ukibaru ya ujira kunu taratenendo jemalit jabaranisu ubala ureko ukumona na ayira kafo ko yuruku yuruku ko uluko ni yera akonye ulu singurlana shariatiku ye ayira kafo ko ni kunye nunuko ni kabiseka malikura uomine nko nana nga munu ye chebo nunu ye saa uliye rekoni akilinata tikilinyi. Fatima Takuju.
Fonction publique kile nga buwama kanida do yuka dusuma kasayira uba ajira kakolo lobe na biuka kasoro uno tala
ama jane chenyare la neku njigiba kankome fonction publique soro njina
sama vrema tuse
nemiye konkuru inke abega nkamana gane
nga akilina njara do yoko sebe ukafola abena ke sababu ye munu na manka oluka na nasoro
nu kinapo sete amunu ye ka musaka ubo ka nga papi olabe mbado anye bara munu ke otina ke fuye
les ministres
de la na kosobe note en combination ni kelaw olu chama ntoko de lisile
mamadou gisse na les juristes aleba jira ka foko ministre so kelenkelen be kaniga concours ke konyuma abanyi ni concours baraka kalifa majeluna
donia be jamana barakela mununa ko lu sugandi mamunu semaye jamana na flo dunina wal mamunu ma delika mine yurugurugula ko lu tani barena obato jamana fonction publique be ke jelen akonona
ministre so ime aklisi ke ka foko konkuru jelo menake atena me ni kanida ukalisi korolenye bamako ani region worokono wafana ko sharabi na kabarake ni kuina
sejo tamani ye fondation irondeli ka barabulu ye malikono min singoroma donendu suede Danemark, Suisse, Royaume-Uni olu gouvernement union européenne ani coopération espagnole fe
Kumanyokonya maliendu uluni nyokonche kulumi usigilendo ukonyo ublali nsinka ben alenikili yako nana ulukulu mau ulukoni sigira kunu minis jamana nyema alere konika bunya ukon nana ayiralaka fo makeme aleni mabinani ulebe akuluko nana anyema koni ayiralaka fo kufere munu tarafolo ko ulo ululage aleni magwe munu meko uje ulube sika dafa chuko mina yasa jamana di mbela jele akilinata ulube la jele meseka ta mbala chuko ya munu na halibi kuna fundi nasira uko nana kulu mume ni alikoni siglindu yasa mume talike soro dabuluku ufuka tase sigida kunyoma aleni sigu aleni donkuma maliko nana uluko ninka la jerebata kuduruna uku ukumuko nana ukumana babu se muka urebe talike dunga fa usabatilila maliko nana we ayira kafo doko kumfula konana una akilijaka boke yasa dunga fa bisika sabati chuko mina maliko nana aleni we fere mununta ubisika ke usawabie chuko mina yakuba chikachile alede konyeni yoro aleni ya maye aini kumaka nunundi Moussa Malle Cissé Wuma anka alame
ni nantala angumi mako souveraineté alimentaire o te dore mi anga balugo favelay avec commune afri fanaki ke yere ma horo atala ka damne senena ke tasi baramarani moni fefe meddo baloko kononana kuma be ka bela jeleka ni session kononana ang se ka njo ke balo fanga baket la ke boja mana ko ka kenna nankara avec kuma mi jamana rewde baluna nangen na fului me muna nyere ufe ya non se ke barake mi no ko ko favelay anyere obse ko o utiliser un référent minu ba barala spécial du souyé que nancy moni rota favelama kuma bana ken gatle tanduru ngona haglibalat nake ko languluy ayange nge souveraineté sur la refa ngene sekata sirimo kola chuko façon dola agaso dumuniko fanasrala ode angel lañini
adamadenya dɛmɛli walekɛlaw olu kɔni ka panguru olu ye munumunu ka salo daminɛ bi sɔgɔmada ɲi na minaka kɔnɔna na dɔw jiginna ye a yirala k'a fɔ ko minnu kɔni sera ye ko olu fanw bɛlajɛlen kɔnɔna na ko donu fɔɔ ka taa se furaw ma ko olu de bɛ o kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fura o kɔni kun tɛ ka sɔrɔ minaka nin waati kɔfɔlen ɲi na kabini cɛ marifabatigi dɔw ni olu kɔni ye mun bɛ tali kɛ walejugula ka olu ta ka olu se fɔɔ ka taa se fɛnkow ma fɛnw tɛ don fɛn olu kɔnɔna n' o kɛra janvier kalo tile tan o tɛmɛnen ɲi na kabiri o waati na ni ko ɲɛ o be ye k'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko an ka denmisɛnnin dɔw mali kɔnɔna na olu kɔni kɛlen do ka u ɲɛsi farikolo ɲɛnajɛ dɔw ma minnu be wele ko karatew ale ni a ɲɔngo wɛrɛw ko ni koɲɛ nunu filɛ nin ye waliya du yɔrɔ dɔw be ye minnu jɔlen do a kama ni dɔw ye a yira k'a fɔ ko a ka di u ye yaasa ka se ka u yɛrɛ lakana dɔw be a yira k'a fɔ ko a ka di olu somɔgɔw ye amisetu gogo ture ale bɛ bakari jalo ka kuma fali bamanankan na
nɛgɛ kaɲɛ 18 de be nin sibiridon janvier kalo tile 20 wa an be 18 logeman na karatekɛyɔrɔ dɔ la n'o be wele dojans club denmisɛni 40 bɔɲɔgɔnkɔ olu kɔni be ka u dege olu bɛɛ be ka taekwondo de kɛ u bena ɲɛfɔ an ɲɛna kuun min na
ne be ka taekwondo kɛ walasa ka se ka n yɛrɛ tanga ka bɔ kojugu ma ani ka se ka ma wɛrɛw dɛmɛ ka bɔ dekun kɔnɔna na a daminɛ kuma ne kun be ka kɛ farikolo
ɲɛnɛjɛ
sabula ne kɔrɔkɛ fɛnɛ b'a la n donna na walasa n ka tɛmɛa la wa n yɛrɛ tɛmɛna la
karate jɔyɔrɔ ka bon kosɔbɛ den ka bɔli la a yɛrɛ la o ye mɛtre musa soso ka kuma ye n'ale dege karamɔgɔ ye Dojans Tiamans Club la.
L'impact même de
karate ka fisa denmisɛnnin ma kosɛbɛ b'a to a be da a yɛrɛ la wa a be bonya ta ka ɲɛsin matɔw ma kuma bɛɛ a b'a kun n'a ka sebaaya sɔrɔ o yɛrɛ min be kɛ hakili la hali kilasi kɔnɔna na a tɛ fɛ a tɔɲɔgɔn ka tɛmɛ a la wa i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ a tigi ka kɛnɛ a ni na
physique sanitaire
nin denmisɛnnin nunu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jɔnjɔn sɔrɔ ani fana ka taa ɲɛ karate la
Journal de la Cannes. Nye kan kuna folu ye siyo tamanika.
Tolanta mun be ka kɛ Cote d'Ivoire nin waati in na jamana naani olu le kɔni kɔgɔdalen do ɲɔgɔn kɔgɔ la o de hukumu kɔnɔna na sa nin fevrie kalo tile 10 ale ni kelen natɔla in na o bɛlajɛlen kɔni b'a fɛ u ka saraba cɛ nka mun bɛ tali kɛ araba natɔla in na ni o ye sini ye nigeria ale ni afrique du sud olu na u kɔda ɲɔgɔn kɔ la nɛgɛ ɲɛ 17 waati sanga damani o kɔfɛ Cote d'Ivoire fɔɔ ka taa se rdc congo ma olu fɛnɛ na u kɔgɔda ɲɔgɔn kɔ la nɛgɛ ɲɛ 20 waati kalifa goyita
Côte d'Ivoire o ni RDC de bɛ n'o kɔ da ɲɔgɔn kɔ la. U kɛlen kɔ ka Mali sen bɔ a ko la. Min ye RDC ye, olu fana de ye Guinée Conakry labɔ. Nin bɛna kɛ a siɲɛ wɔɔrɔnan ye. RDC o ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔn sɔrɔ CAN 90 hukumu kɔnɔna na. Fan wɛrɛ fɛ, Nigeria ni o ye CAN ta siɲɛ 3. O fana ni Afrique du Sud u bɛna o kɔ da ɲɔgɔn kɔ la. Nga jɔrɔna ko kɔni bɛ yen nɔ. Sabula min ye u ka atakan ye, Victor Osimhen. U ka fédération ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko cɛden k'a banana. Wa k'a ma taa a 90 ɲɔgɔn tɔ nɔfɛ demi-finale tanyɔrɔ la nigeria jateminɛlikɛla caaman b'a yira k'a fɔ ko olu de jɔsen ka bon kosɛbɛ u ni afrique du sud ka nin dolantan na olu minnu fana ye balinako caaman kɛ ka tɛmɛ sabula u sera ka marok labɔ ka da u ka dolantan cogo yɛrɛ kan an be se k'a fɔ ko u fana ka wulikajɔ fanga be sɔn ka bonya
Mohamed Soumaré ale kɔni ye dolantan o ɲɛdɔman ŋana ye a yira k'a fɔ ko ni demi-final nunu filɛ nin ye ko a kɔni k'u bena juroja kosɔbɛ ko mun bɛ tali kɛ antrenɛr la ale kɔni ka malabɔ ni ka maladon na k'o kɛra sababu ye mun bɛ tali kɛ mun bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ale kɔni tolantana nunu na ni ka garisigɛ di olu ma ko nka ko ivoire mun filɛ nin ye ko a kɔni bena tɛna tulo ni ka o nɔgɔya kosɔbɛ rd kɔngokaw bolo mun bɛ tali kɛ an ka ni Mohamed Soumaré la a ye ni kumaka nunu di lalaisha ka ale ka kuma galama la ka alfa goyita bɛ a yɛlɛma ye bamanankan na
Juste après la défaite contre la
Guinée équatoriale kelenko kuchi Côte d'Ivoire kulu entraîneur falé beba doko fokoni de karamoko falé na obenin kura de do tona sisa uni Sénégal ka do lantana fota se malitama u yeminiti kemeni mwa u yo beke jela u ga do lantala nani carton dira uluma u yoro la amanoko nga fem jele no nkola oyi ka foko utina ko no ya RDC mko bulo sabula ni kulu mi ye fanga de be ula wa u kelenoku nindi fota
jusqu'à la dernière seconde elle ne lâche pas
Ale bi demi-final ale kun ye kunkankow la mun bɛ tali kɛ dolantan ale kanubaw ma olu fana ye a yira k'a fɔ ko ni dolantan minnu filɛ nin ye ko u tɛna nɔgɔya kosɛbɛ u ye ni kunnafoni ninnu ka olu di Kalifa Goyita ka kuma galama na minnu ni olu kɛra Bamakɔ Yoroso ale ni Kajolo an k'u lamɛn.
Nigeria bɛ gɛn parce que Nigeria ka ɲi.
Ivoire ni Kɔngɔ ma se la Kɔngɔ bɛ gɛn Ivoire milieu ma ye.
Côte d'Ivoire bɛ gɛn.
Balontan ɲɛnamaw bɛ yen talanba de b'u la u bɛ jeune dusu ye.
Nigeria a bɛ taa i n'a fɔ favori mais kani ye fɛn caman yira na. Afrique du Sud an bɛ se ka fɔ dolantan bɛ 50-50 na Côte d'Ivoire ale ni Congo a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais nin équipe fila bɛɛ bɛ se ka gagner.
Nigeria ni Afrique du Sud ta bon a bɛ se ka kɛ Nigeria bɛ gɛn a bɛ se ka kɛ Afrique du Sud fana bɛ gɛn talanw fila bɛɛ la Abidjan.
A bɛ kɛ balon duman ye équipe bɛɛ b'a essayer k'i yɛrɛ réserver u kana bi ta mais occasion fitini u b'u profiter o la équipe fɛn fɛn taara nin niveau in na sisan a bɛɛ bɛ se ka qualifier finale la.
Kajolo yan ɲinanta balon ni surprise u yera la demi finale ni a dolan a bɛ tan balon can bɛ a terrain kɔni kan.
Bi kani seriyaw o be se ka na ni an ye kani 2002 la mu ni o kɛra mali kɔnɔna na a bena kuma Cameroun ale kɔni dolantaw olu de kan Juliette Kulibali bɛ a ɲɛfɔ an ye.
Février kalo tile 7 san 2022 Mali ale ni Cameroun ye ɲɔgɔn sɔrɔ demi-final la kan kɛnɛ kan Mali yɛrɛ ye min labɛn k'a sɔrɔ bɛɛ tun bɛ ka Patrick Mboma walima Samuel Eto'o kɔnɔ walima ka i yɛrɛ kɔlɔsi u la. Dolantana dɔ ale kɔni bɔra dɔrɔn ka na maliyɛnw ɲɛna sisi n'o ye Njefi ye. Ni Cameroun ka min tun dɔnnen tɛ ale ye ko lamaga Mali ka defansi kɔnɔna na o min yɛrɛ balala bɛɛ la. Nin cɛsurunin a kun galabu ka kɛnɛ wa a kun tɛ se ka mine. Njefi, Cameroun kaw ye bi saba min don, fla ale de yo odo. Kabini odo, Njefi toko koni tora malien chama haklila.
Ore be danse ki bamanangan ki bari yawula au niche akwa kulu majola abe ni kuna fonikile nunuka ulusro flagi fu na evrilike via mo sanfe bi saba ale ni ulun vla saba mukwa ale ni kele. Ore bɛ se ni an ye muso olu tɔgɔ la jɛmukan o ko okumu kɔnɔna na bi an bɛna kuma mun kan o de bɛ tali kɛ ɲagata wale mun ni o bɛ ta ka musow ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na nɛgɛkɔrɔsigi nin bi olu labɛnna Aishata Jara fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Ne y'a dabila bawo a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala u ka kɛnɛya ani cɛnimusoya sira fɛ.
Nin ye Aishata Siribe kan ye ni ale tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ Kulikorokaw fɛ yen nɔ nka a y'a dabila. I n'a fɔ ale a ka ca ni dugu 300 ye minnu ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila kabini san 2022 marabolo in kɔnɔna na. Filifɛn Tarawere ale bɛ baara kɛ cakɛda la min sigilen don musow den ani denbaya ka kibaruyaw kama Kulikoro marabolo kɔnɔna na.
San 2022 kɔnɔna na dugu 1516 olu de y'u senbɔ nin waleya in na. Maa 1280 ani kɔjan olu y'a yira k'a fɔ ko u ye nin waleya in dabila k'a sababuya kɛ lafaamuyaliw ye. San 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ hali bi nin waleya ninnu bɛ sen na nka dugu 1010 olu kɔni y'a dabila an bɛ don min na i n'a fɔ bi.
Ni jatew b'a yira k'a fɔ ko ɲɛtaga dɔw kɛra Mali kɔnɔna na nɛgɛkɔrɔsigi ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Jɛkulu min sigilen don ka maaw bilasira ladala kokɔrɔw kan ni o ye ONG AMSOP ye ale b'a yira k'a fɔ ko a bi ni ka dugu 1000 bɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko u ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila. Birima Balo ale ye ONG AMSOP baarakɛla dɔ ye.
Mali kɔnɔ yan anw association ni gouvernement mɔgɔ an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara min kɛ dugu 1017 a ka ca ni o ye minnu ye o tigɛ bila dafɛla k'u ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila. AMSOP yɛrɛ bɛ baara kɛ dugu minnu na a ka ca dugu 300 ye. A dɔgɔ n b'a ye dugu 200 ye minnu y'u tigɛ bila sɛbɛnna k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a dabila.
Nka a y'aw kɔlɔsi nɛgɛkɔrɔsigi a ma dabila Mali kɔnɔna na a bɛ kɛ jamana fan caman fɛ. Birima Balo ka fɔ la ka bɔ ONG AMSOP la.
Cɛnin na bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ a bɛ kɛ o hali sini a bɛ kɛ Mali dugu dɔw la. Ɲinini y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta musomanin a bangera don min na ka na san 14 na n'i y'a ta 100 sarada 74 olu sigilen don nɛgɛkɔrɔ ka ta musomaninw o san 15 ka na bila san 49 na 89 olu sigilen don nɛgɛkɔrɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a cɛrɛnen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ.
Jamana worodugunyanfan ani camancɛ marabolo la maa dɔw b'a seereya k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ko a bɛ kɛ dogodogo ni dugu la olu ka fanfɛlaw la nka dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko caman bɔra a kɛwale in na.
Isi a koro
koro lafaamuyaliw bɛ kɛ wa ne dalen b'a la caman de bɔra la.
Masina
Masina yan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ lafaamuyaliw bɛ ka kɛ maaw b'u dogo k'a kɛ.
Musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ yan fɔ la halisa a bɛ kɛ dugu kɔnɔ de
a bɛ kɛ surtout an ka togodaw la a ka ca yɛrɛ.
kasoro min metalike kenya tigila moko la uluba ira kafo koni bogotigini sigira nige koro ko absaka gelea chama lase ama docteur mamadou gejuma koni ale ginecologue ye
yani tuler
nige koro sigi manake dimi bade bala deme sega juli babu walma kasulune mara o jigini watula musobe sega juri obsega sababu ye kana ni anintoli ala kafara obeka absaka ni gelea bade mu yere bisika ke ina fok mulu wasu wasu sugudo
psychology c'est encore grave
ni fevre kalo kliworo don keren kereni kanyeshi nega korosigi ale kelalima ubenyene maya jien kon nana nga mali kon nana anyana mali obla la wati urela ministre sofe minga branch nendo muso den ani de maya ke bariauma nga mi metalike banyu manke jekulula unwe ira ka foko ubina barodo buluda ni wati kon nana ni medansigi bi muso to wala jemukanna au kambe doko kumure anyoko na worema